Unha 23 minutos é o momento e o instante no que comezamos a falar de cousas contundentes, con fundamento, no que convidamos os nosos ouvintes a pensar en que vamos a comer hoxe, que podemos comer esta fin de semana, abrir o apetito, non solamente no informativo, senón no gastronómico. Rubén, que tal?
Bos días. Hola, bos días a todos.
Rubén Amorín, cada vez restráenos algún argumento contundente para facernos a boca auga. En este caso, que estamos prácticamente pues, entrando en tempada de lo, vamos a falar da lamprea. Este bicho que ven sendo, Rubén Amorín.
Bueno, pois sí, é unha lamprea, é un peixe que a todo mundo aquí en Galicia, en Ourense, non soa, non? Todos sabemos, ou escoitamos falar da lamprea, pero bueno, vamos a entrar máis en detalles que é como se pesca e a súa gastronomía.
Correcto. Dalle.
Bueno, pois digamos que morfolóxicamente a lamprea, pois, porque nunca o veu en realidade, é un peixe que moitos consideran como un fósil vivinte, é dicir, porque non evolucionou prácticamente no transcurso da súa evolución.
E iso fai que para moitos, por a súa apariencia de reptil casi, pues, lle resulte mesmo desagradable á vista, cando é un bocado exquisito.
Sí, sí, digamos que a simple vista é para moita xente desagradable, porque ten un aspecto así como unha serpe, unha anguía, pero a súa pele é xelatinosa, digamos que non ten esqueleto, é como ten como unha estrutura cartilaginosa que lle permite pois nadar e subir as correntes dos ríos. Pero tamén outra particularidade é que a lamprea vive como en forma de parásito a outros peixes nos ríos. Entón ten, non ten mandíbula nin dentes, ten unha especie de boca con uns ganchos que tamén é bastante desagradable a vista. Entón aí ele, como forma de parásito, pois se alimenta deses peixes. Por exemplo, nos ríos galegos pois poden ser troitas, salmóns, dese estilo. Digamos que polo tanto non ten nin escasas, nin escamas, nin espiñas. E só é medir pois entre 65 e 90 centímetros, non? Pode haber algún exemplar máis grande, pero normalmente é a talla media. Despois é un peixe tamén de un color escuro, non? Casi negro. Ten ao mellor algunha pintiña así verde, e logo o ventre, pois sí que é así máis blanco ou amarelo. Ten un aspecto bastante feo, digamos.
Feo. Sí. Pero claro, é menos feo cando a lamprea é moi pequeniña.
Sí, claro, claro. Todos os animais en pequeniño parecen menos feos, eso sí.
No, e aparte que no plato, hasta aí quen lle pon reparos, o mellor por a súa imaxe ou por a súa presencia, a lamprea non lle pon a angula. Cal é o ciclo?
Sí, pois bueno, a semellanza de outros peixes que son máis coñecidos, por exemplo, a anguía ou o salmón, a lamprea tamén ten un ciclo vital de que se nace no río, desplázase uns 3.000 kilómetros, ¿no?, a zona do Mar dos Sargazos, igual que as anguías, aí alcanzan a, digamos, a madurez, e despois volven, teñen un chip, volven a desovar os ríos onde naceron.
Onde naceron.
Neste caso, pois, en Galicia, sobre todo o río Ulla e o río Miño, non? Antigamente, digamos que había lampreas en toda Europa.
Cambiou moito pola presencia, me imagino, de centrais hidroeléctricas que en algún momento pois truncan, igual que yo corrío o salmón, pois o acceso o regreso de determinadas especies que van ao mar e volven a desovar.
Sí, sí. O ser humán pois foi trastocando o seu hábitat, bueno, unhas veces pola contaminación, e no caso galego polas centrais hidroeléctricas, por exemplo, no caso do Miño, pois só hai lamprea hasta o embalse de Frieira, que é o primeiro embalse que se topan. E bueno, digamos que tamén nalgún río de Asturias pode haber algunha escasamente, e logo hai outras zonas, por exemplo, na Bretaña Francesa, en Canadá, donde sí que son abundantes, pero non é típico o seu consumo.
Bueno, aquí estamos máis acostumados, entramos en temporada, non sei se podemos considerarla, claro, non sei se en función de que parámetros hai ou non hai, xa non digo demanda de consumila, senón de se a especie corre algún tipo de perigo.
Bueno, a ver, en principio, como toda pesca, pois está controlada, non? Digamos que a Xunta de Galicia controla un número de capturas por embarcacións, Pero bueno, xa neste senso hai un certa polémica, non? Porque digamos que os pescadores din, bueno, pois temos certa cuota, pero resulta que logo nos restaurantes hai o dobre de lampreas que se consomen. Entonces, bueno, eles teñen unha loita de que realmente entran lampreas de fora de Galicia, sobre todo de Francia, que pois claro, nos restaurantes hai demanda, porque digamos que só hai tres meses para consumila, uh-huh. E hai moita xente pois que vai sobre todo os fines de semana a degustala.
Pasa un pouco tamén como co marisco, non? Cando falábamos este Nadal de marisco francés máis barato ou de outras partes, o marisco da ría, pois un pouco máis caro, e cando mellor aquí non é tempada, pois o mellor está chegando de fora ou porque ven conxelado ou X circunstancias. Quero decir con isto que tamén debe ser moi difícil diferenciar unha lamprea de aquí que unha lamprea de fora.
Sí, imagino que iso xa é para expertos.
De nota.
Digamos que supoño que por tema de costes, de como se pesca, aquí son unhas artes moi tradicionales, entón, pois, a que vende fora, soles, supoño que será con artes máis agresivas e o custe moito menor que o que se pesca aquí, claro.
Mesmo de Canadá, me decías que viña tamén, non? Ou sí. Había importación de lamprea.
Sí, porque en Canadá, digamos que ali hai moito salmón, uh-huh. Entón as lampreas é un paraíso para elas. O que pasa é que neses países pues, non se sole consumir, vamos.
No norte de Portugal tamén hai costume de facer lamprea. Aí están un pouco tamén especializados en algún punto, en algún sitio, chaman ya a lamprea espida. Digo esto da lamprea espida que hai que imaginar que desnuda, que lle quitan a pel, porque o sabor da lamprea tamén cambia moito de ter pel a non tela.
Sí, cambia. Normalmente as elaboracións, pois a xente que non lle quita a pel, pois sí que a lava e a limpa moi concienciadamente, porque, claro, eso trae moitas impurezas e trae como un lodo do río.
A orixe, de onde ven o consumo que nos afeccionáramos a consumir lamprea?
Bueno, pois como en moitas cousas que falamos aquí no programa, as primeiras documentación que aparece é da época dos romanos. Parece que os romanos aquí nos fixeron ver a luz de todo o que tiñamos, non? Entón, digamos que xa está constatado que os romanos as pescaban e as levaban en tinaxas con auga ata Roma e eles consideraban un gran manxar. Despois tamén na Idade Media, pois tuvo tamén un gran esplendor porque era a época esta da vixilia, entón pois co seu sabor moi característico que é parecido á carne, pois tamén tuvo esa gran aceptación nos tempos da vixilia. Claro. É dicir, por exemplo, os monxes e a xente con poder e con diñeiro, os nobres, era un plato moi moi apreciado por eles.
Como cociñala? Porque haberá distintas variantes.
Bueno, pois sí, tamén neste tipo, decir antes que normalmente os restaurantes, unha vez que se pescan, decir, conseguir unha lamprea, pois para un particular é bastante complicado. É decir, tens que ter un contacto cos pescadores. Normalmente eles xa o venden aos restaurantes, logo os restaurantes teñen ali uns viveiros donde as lampreas están pois en auga, están uns 10-15 días antes do seu consumo, non? E despois, digamos que é un prato que a unha xente lle encanta e a outra lle aborrece, é dicir, ou che gusta ou non che gusta. Ten un sabor moi característico, así moi forte, digamos que parecido á carne de caza, se algún comeu lebre ou unha cousa así. E digamos que, pois aquí en Galicia, as formas máis características é a máis coñecida que é a bordelesa, que se fai con unha especie de salsa ca súa sangre, que logo vamos a...
Que eso que fai, que moitas veces que no vira, que lle fai que mesmo lle resulte máis desagradable, non?
Sí, bueno, digamos que non se fai con toda a sangre. Claro. Igual que unha filloa de sangre leva un pouquinho de sangre, pois a preparación a bordelesa leva un pouco de sangre da lamprea, é dicir, non digamos que todo. Despois tamén se fai seca, por exemplo, como un rollo de carne, non? Vai rechea. Digamos que a bordelesa suele acompañar con arroz branco e unhos picatostes. A seca pues vai con ensaladilla. Despois, estas son as dúas formas máis típicas. E logo tamén pues, se fai en empanada ou asada, rebozada. Hai algún restaurante por aí que a fai xa con fideos ou con pasta.
E é un plato caro.
Sí, sí, é un plato caro. Digamos que pode sair entre 28 e 30 euros por persoa, por ración. Agora, nos comenzos desta temporada, como hai poucas capturas, estamos falando o mellor de uns 50 euros o quilo. E logo, a tempada máis forte nos meses de marzo a abril, que xa hai máis capturas, e aí pode baixar a 30 ou 35 euros o quilo.
Bueno, unha receta entón, Rubén.
Vale, pois bueno, fixemos un pouco labor de investigación e digamos que a preparación está bordelesa, que é a máis típica, sobre todo na zona de Arbo, que din que son as mellores lampreas porque é donde o peixe tivo que loitar máis cas correntes, non? Entón, bueno, pois a bordelesa basicamente é un guiso que se fai moi lentamente en cazola de barro e sobre unha salsa que leva viño tinto e parte da súa sangue, non? É un proceso que ten unhas partes importantes. Por exemplo, o primeiro, hai que lavar moi ben a lamprea, non? Para quitarlle toda esa xelatina que trae a súa pel, todas esas impurezas. E despois, eu recomendaríalle, se algún encarga que lle traiga unha lamprea, pois que xa lla traian lavada e limpa, non? Porque digamos que a parte da limpeza é moi escrupulosa, é dicir, hai que quitarlle a cabeza, onde leva esa boca cos ganchos, logo leva unha especie de bolsa con hiel, que claro, se non lle quitas, depois o sabor é moi desagradable. Tamén lle fan un corte na cola para quitarlle o que son as vísceras e os fígados, que hai alguén que os utiliza logo tamén para a salsa. En ese momento, pois, a lamprea quedaría limpa, facerían unhos cortes, sin que se desfaga, digo, o corpo total. Entón, despois, faise como un sofrito aparte, non? Con allo, cebola, puerro e tal. Cada un pode facerlle as verduriñas que queira. E unha vez que este sofrito está así pochado, pois xa incorporamos a cazola de barro, ou unha cazola, se non temos de barro, pois unha cazola ampla. Sálase a lamprea, apoñemos na cazola con un pouco de perixile e de laurel, botamos un tercio de botella de viño tinto e medio litro de auga. Entón, aí se empresas con calma, uns 30 minutos a lume baixo, que vaya reducindo a salsa e que se vai facendo a lamprea pois despaciño. Como dixemos antes, sólese acompañar esta preparación con un pouco de arroz blanco e uns picatostes de pan tostado.
Bueno, xa que deixamos a receta sobre a mesa, por certo, logo seguramente vas a colgala no teu blog, ni mata ni engorda, poden atopalo en internet, si hai ocasión tamén, pues a colgamos no Facebook de Onda Cero. Importante, nestes próximos meses, onde comela?
Bueno, pois digamos que temos dúas zonas principalmente, non? Son a zona do Miño e a zona do Ulla. En Pontecesures, non? Pois hai restaurantes ali xa especializados. E logo, na zona do Miño, hai no Baixo Miño, pois digamos Tomiño, A Guardia, tamén na Cañiza, e o punto máis tradicional de consumo da lamprea é Arbo, a zona de Arbo, as Neves. Digamos que logo hai tradicionalmente as festas da lamprea, que en Pontecesures este ano caerá sobre o 23-24 de marzo, faise antes que en Arbo, e en Arbo caerá sobre o fin de semana do 1-2 de maio. Vale.
Por certo, que non sei, aquí en Ourense debe haber, non sei se na Habana, por exemplo, cando están en temporada preparan o prato, no restaurante José Luis creo que tamén cando está de temporada, creo que na taberna, hai varios sitios na cidade, onde non sei se hai, é en Allariz. E digo isto porque nos imos a Allariz. Porque o que si hai en Allariz é este outlet. Ágata Ruiz de la Prada, outlet a precio de coste en roupa de bebé, de nenas, até remate de existencias. Onde está Ágata Ruiz de la Prada en Allariz? En Praza Santo Estevo número 4.